halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad u weyn oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal, waa ahad 16ka bisha December sanadka 2018. Idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab iyo Caashi Ibrahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya Cabdi Fataax Ibrahim Geyse oo goor dhaweeyd ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii sida uu sheegay ay dowladdu faragelin ku samaysay maamulka Koonfur Galbeed soo dhaxirtay Muqtar Roobow.
bulshada rayidka iyo culimada Muqdisho oo dowladda madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inay tixgeliso dareenka dadka reer Baydhabo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xaaladda magaalada Baydhabo oo maanta degan iyadoo musharaxiinta doorashada u taagan ay maanta khudbada ka jeediyeen baarlamaanka Koonfur Galbeed.
madaxweynaha Jabuuti oo la kulmay Cabdul Qawi Axmed Yuusuf oo ah madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka oo Jabuuti ku sugan.
madaxweynaha waxaan aad iyo aad uga mahadnaqay sida dadweynaha iyo dowladda Jabuuti ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noo martigeliyeen. aad iyo aad baan taas uga mahadnaqay. waxaan kaloo uga mahadnaqay Jabuuti doorkii weyneyd oo ay ka cayaartay doorashadaydii aniga la ii doortay oo Soomaaligii ugu horreeyey ee maxkamadda cadliga dowliga ah.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
mudanayaal ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa toddobaadka soo socda u safri doona gobolka New Mexico si ay jawaab ugu raadiyaan sababaha ay u dhimatay gabar 7 sano jir ah oo qaxooti ah oo ku dhex dhimatay xabsi ku yaala xadka Mareykanka. wafdiga mudanayaashan ayaa waxaa hogaaminaya xildhibaano asal ahaan ka soo jeeda dalalka Latin America, waxaana lagu wadaa inay booqdaan magaalada Lawrenceburg ee gobolka New Mexico oo uu ku yaallo xabsiga ay ku dhimatay Jacqueline McQueen oo ahayd gabar 7 sano jir ah. gabadhan aabaheed iyo koox kale oo muhaajiriin ah oo ka soo jeeda dalka Guatemala ayaa 6 bisha December usoo tallaabay xadka Mexico ay la wadaagto Mareykanka. xadka Mareykanka waxaana markiiba xiray ciidamada ilaalada xuduudda Mareykanka. waaxda ammaanka gudaha Mareykanka ayaa sheegtay in Jacqueline ay ku dhimatay isbitaal ku yaala magaalada El Paso ee gobolka Texas 7 saacadood kadib markii laga soo saaray xabsiga oo ay xanuunsatay.
dibadbaxayaasha dalka Faransiiska ee toddobaadkii shanaad oo toosa wada mudaharaad ay kaga soo horjeedaan qiimaha nolosha oo sarreeya ayaa inkastoo dibadbaxyadu ay ahaayeen kuwa degan waddanka oo dhan ayaa qayb ahaan waxaa sabab u ahaa heshiiskii uu sameeyey madaxweyne Emmanuel Macron horaantii toddobaadkan iyo sidoo kale cimilada qabow iyo roobka. dhowr kun oo qof ayaa kusoo baxay magaalada caasimada maalintii Sabtida ee shalay. isku dhacyo ayaa ka dhex qarxay kuwaas oo u dhexeeyey dibadbaxyaasha iyo booliska, waxaana booliisku ay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo biyo iyagoo dibadbaxyaashan halkaasi ku kala eryay isugu soo baxay wadooyinka magaalada Paris. qiyaastii 8,000 oo booliis iyo 14 gaari oo gaashaaban ayaa la geeyey si looga hortago in dib loogu celiyo dibadbaxyadii hore ee rabshadaha isu bedelay, iyadoo dibadbaxyaashuna ay bililaqaysteen bakhaaro iyo iyagoo sidoo kale wadooyinka dhigay jidgooyooyin gubanaya.
dhulgariir ay awooddiisu la eg tahay 6.2 ayaa ku dhuftay meel 168 kilomitir koonfurta kaga beegan magaalada Jaipur ee dalka Indoneesiya, sida ay maanta ku warantay hay-adda sahanka geolojiyada ee dalka Mareykanka. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhinaca nafta ah iyo burburka hantiyadeed ee dhulgariirkaasi uu geystay. dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaa qaybo ka mid ah dalkaasi si isxigxigta uga dhacay dhulgariir iyo tsunami, kuwaasoo galaaftay nolosha kumanaan ruux islamarkaana burburiyey hanti bilaayiin dollar gaaraysa. dalka Indoneesiya oo kumanaan jasiiradood ka kooban ayaa ku yaala aag la sheegay inuu hurayo waana sababta masiibooyinka dabiiciga ah ee dhulgariirka uu ugu horeeyo uu ugu soo laablaabto.
galab xada oo wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya Cabdifataax Ibraahim Geyse ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii sida uu sheegay ay dowladdu faragelin ku sameysay doorashada Koonfur Galbeed, sidoo kalena soo xirtay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. Khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa si toos ah ugu jira wariyaha V O Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla. Cabdulqaadir, bal iscasilaada wasiirka noogu hore.
عشان هسند وسيركي هولا جود ياد قريان تا أفسع كسي أي جور دويد إسكع سيرة خلكي وكه يي خب إن مدى جراه وسيره ده وجميع رسول سارة حسن على خيره أفسع كسي وخو خش حاجة صعبها جوا وين وإسكع سيرة خلكي وسيف نمدى إن يتهي تشيلان تا دولة ده دخل صومال الكوه يسوا مامل كونفور قلبات وخو صعب القادة وخيابها جوا وين كان تيل وكتا خلكي وسيف نمدى نجوا رسول سخر tanki musharrax muqtar robo ala oo mansuur wuxuu sheegay inay jiraan go'aan dawladeed oo xukuumadu kamid ay ku gaartay in muqtar robo la soo xiro ama laga reebo u tartamida halka madaxweynada Koonfur Galbeed, sida darteedna ay kamid tahay sababaha ugu waaweyn oo su'aashay. Wuxuu sheegay inay jiraan faragelinta lagu hayo maamulka Koonfur Galbeed, qaab dawladeed iyo maamul loo dhayay oo ka soo baxay oo la xariira xukuumadu ka tirsan yahay, balse taana ay kamid tahay waxyaabaha ugu waaweyn soo dejiyay. Wuxuu sheegay in dowladda dhexe iska indha tirtay la tashiga wasiirada, xildhibaanada iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed in wax kala ah ay ka siiso arrinta la xiriira maamulka Koonfur Galbeed oo maalmihii la soo dhaafay xaalado adag ay ka taagnaayeen. Marka aftaha geystay arrimo badan oo ka hadla caasho la xiriirta xaaladda Koonfur Galbeed, ugu dambeyntiina wuxuu sheegay inuu siyaasay qabashada xilka golaha wasiirada uu ka ahaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta, wuxuuna xusay inuu u istaagi doono shaqadiisa kale caadiga maadaama uu yahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya.
Marka Cabdifataax Geyse, ma sheegay sababta iscasilaadiisa ku soo beegtay maanta?
Waa uu sheegay, wuxuu yiri intaan ka badan uma sii dul qaadan karo, soo hadalka u dhigay dulmiga dadka Soomaalida lagu hayo. Taas uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay jireen arrimaha uu xusay. Waxa ugu weyn oo dul istaagale waxay ahayd xariga Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo dowladdu ay kasoo qabtay magaalada Baydhabo. Wuxuu xusay in aysan jirin tala dowladeed iyo mid xukuumadeed oo isagu ka tirsanayn lagu soo qaray Mukhtaar Roobo inaysan jirin. Waxyaabaha ugu waaweyn oo dul istaagay kamid ahayd sidoo kale inaysan jirin ka talagelin la xiriirta xaaladda Baydhabo, oo uu sheegay in golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha soo hadal qaaday midkeen wax kale aysan ku lahayn. Marka waxyaabaha ugu waaweyn oo dul istaaga waxay ahayd in ay arrinta la xiriirta magaalada Baydhabo ku xayndhaaban oo ugu horeyso ee xariga wadaadkii dhawaa laga soo xiray Baydhabo, Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo xaaladda Baydhabo ka taagan, wuxuu aada ula dardaarmay dadka reer Baydhabo, degenaanta siyaasadeed, isqabashada iyo xaaladda joogta. Wuxuu sidoo kale ku aliyey in muhiim ay tahay in dadka Baydhabo loo madax banaaneeyo maaragtay go-aan gaarisada siyaasadeed. Cabdifataax Ibraahim Geyse oo wasiirkii howlaha guud ah isla markaana xildhibaan golaha ka tirsan oo kasoo jeeda magaalada Baydhabo.
Marka Cabdulqaadir, waxaad ku celcelisay in Cabdifataax Geyse uu sheegay in aan tala dowladeed lagu soo xirin Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur, taasoo iscasilaadiisana uu ku saleeyey, marka ma sheegay cidda soo xirtay?
Waa uu sheegay oo in Mukhtaar ay soo xirtay dowladda Soomaaliya oo ka tirsanaa gaar ahaan hay-adda fulinta. Waa uu sheegay, laakiin wuxuu xusay inaysan ahayn talo loo fadhiistay oo la wada gaaray oo maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda Soomaaliya ka wada hadleen la gaaray, inaysan ahayn ayuu sheegay, taasoo ka dhigan in go-aanka lagu soo qoro Mukhtaar iyo meesha lagu go-aamiyey Cabdifataax mar hadduu ka tirsanaa golaha wasiirada ee xukuumadda khayr kana soo jeed deegaanka tala uusan ka ogeyn ay u muuqatay lafsaax oo uusan wax xoga uusan ka hayn xariga Muqtaar iyo meesha lagu gaaray qaarka u dhaal uusan xog ka hayn mar hadduu asiga deegaanka soo jeeda uu leeyahay go-aan lagu soo qoraya shiiqa ama looga reebay doorashada midkeen xogogaal uu mihay ku sheegay hadalkan kooban oo ku cadeynaya inuu ka tanasulay ama uu iska casilay xilkii wasiirnimada
marka ma ka hadlay marnaba in uu la xiriiray ama uu isku dayay inuu dawladda kala hadlo xariga Muqtaar Rawaab oo Mansuur ka hor intuu sidii xasiladiisa ku dhawaaqin ma ka hadlay bal inuu wax wada hadala la yeeshay dawladda
aashay kama hadlin xariir dawladda uu la sameeyay iyo arrinta Muqtaar si gaar ah muusan u arbaabin laakiin wuxuu ku olalayay in dawladnimada ama golaha fulinta isaga uu ka mid ahaa oo inta laga hadlaya isagu ay ahayd wuxuu kale u sheegay oo hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in soo hadalka uu dhigay wasiirkii faasilay in intan ka badan dulmiga lagu hayo arrinta la xiriirta baydhabo uu sii adkaysan karin soo hadalka uu dhigay sidaanu iska casiin xilkii wasiirnimada marka sida muuqato aftax geesay talab badan oo la xiriirta xaaladda baydhabo in aysan jirin ayuu shirkiisa jaraa'id ama hadalka uu jeedo aad uga cabanayay oo la xiriirta xaaladda baydhabo markii dambena ku dhalisay inuu iska casiilo xilkii golaha wasiirada
casiladiisa kadib markaa ma sheegay talaabada xigta uu qaadayo iyo in magaalada baydhabo ay weli ay xiisad ka taagantahay inuu gaarayo in kale ma ka hadlataa
waa ka hadlay faasiladiisa kadib wuxuu sheegay in xilka xildhibaannimada golaha shacabku ku metelo ku shaqeyn doono in dadka soomaalida mataladiisii dowladnimada halkiisa kasii wadi doono wuxuu sheegay inuusan arrinta la xiriirta shaqadii uu hayay dadka soomaalida mataladnimadiisa halkiisa kasii wadi doono wasiirkii faasilay aftax geese marka laga reebo ka tegidda xilka wasiirnimada marka wuxuu yiri waxaan kusii shaqeyn doonaa oo hawshiida kusii wadi doonaa sidii ahay maadaama uu yahay mudane ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya
aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo si toos ah ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaana uu ka hadlayay wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabdifataax ibraahim geyse oo goor dhoweyd ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaasi halka nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
weli waxaynu ku jirnaa wararkeenii magaalada muqdisho ururada bulshada rayidka culimmada iyo odayaal dhaqameed maanta ku kulmay magaalada muqdisho ayaa dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo ugu baaqay inay dhowrto dareenka iyo rabitaanka dadka reer baydhabo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa kulanka ka sheegay in ciidanka dowladda sida uu hadalka u dhigay ay muqdisho ku hor istaageen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka taasina ay dhalin karto khatar dhinaca amniga ah warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulan ay soo qabanqaabisa bulshada rayidka inay ka soo qayb galeen xubno ka socda culimmooyinka soomaaliyeed oo dhaqameedyo waxaa diiradda lagu saaray xaaladda magaalada baydhabo ka qaybgalayaasha ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya dhageysiga dadka reer baydhabo sheekh cabdulqaadir soomo oo ka mid a culimmooyinka soomaaliyeed ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya inay dhageysato aragtida dadka baydhabo kuwa bannaanbaxyada dhigaya iyo rabitaanka dadka deegaanka wuxuu ka dhigay caburin uu sheegay lagu sameeyey magaalada baydhabo
dowladda soomaaliyeed iyo maamulka koonfur galbeed ay u dhaba nuglaadaan dadka shacabka ah iyo dadka heer koonfur galbeed oo iraadadooda iyo doorashadooda iyo ikhtiyaarkooda iyo rabitaankooda ay u tixgeliyaan ma ahan xiligii caburinta mana inaysa caburiyan wax ku imaamayaan waxaa la rabaa qofku inuu hana dooran karo lama dooran karo waxaa la rabaa masiirka koonfur galbeed shacabku sida ay u rabaan in loo wajaho dowladdu ku kaalmayso maamul goboleedkuna ku kaalmayo
gudoomiyaha bulshada rayidka diini maxamed diini ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya inay dhegaysato dareenka bannaanka yaal ay muujiyeen shacabka reer koonfur galbeed gudaha iyo dibadda
rayid ahaan waxaan ku baaqaynaa in dareenka muuqda oo aan qarsoodiga lahayn oo ay shacabka reer koonfur galbeed muujiyeen gudaha iyo dibaddaba in dowladda madaxda qaranku ay u dhag nuglaadaan gaar ahaan ciidamada qalabka sida oo runtii ay ka tabanayaan dhalinyo fara badan ay ka tabanayaan oo laleeyahay yani gacan guraha lagu qabtay shacabkii raayigoodii iyo maaragtay waxyaabahay daneynayeen lama siin waxaan leenahay dadkaas shacab soomaaliyeed walaalaheena yani xaqooda dalkooda iyo maaragtay siyaasadooda iyo madaxdooda inay ka tala dhiibtaan waxaan leenahay waa in la siiyaa yani ra'yigooda tixgel la siiya.
Diini Maxamed Diine ayaa soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ka dhashay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Gudoomiye Diini wuxuu sheegay in askarta dawladda hadda hor istaagayaan xildhibaano ka tirsan golaha, taasoo ku sheegay inay tahay mid la qasabtay loona baahan yahay in xukuumaddu ka feejignaato.
Haddii qofka ku fasaxay xildhibaanadii qaran in jidka lagu celiyo oo macnaha loola dhaqmo si aan yani nidaamka caalamiga ahe yani nidaamka yani dastuurka siduu qabana aan yani la waafajinay nidaamka loo caalamiga la waafajinay waxaan u arinaa nasiibda annaga bulsho rayid ahaana waxyaabaha aynaana sinna ugu aamusi karin ay ka mid tahay waxyaabaha siyaasadda iyo khilaafka dhexdiina annaga nama quseeya laakiin waxaana quseeya waxyaabaha principaliska dowladnimadu ku dhisan tahay waxyaabaha taabanaya in xildhibaan askari oo qolisan ka geliyay inta jeer ee anigu goobjoog u ahay iska dhaaf intaan maqlay inta aan xildhibaan wareystay.
Xilliga magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya kulamo kala duwan oo siyaasadeed, kuwaas oo salka ku haya mooshinkii laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Warkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imanayaan laanta afka Soomaaliga VOA. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta madaxtooyada dalka Djibouti ku qaabilay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka Cabdul Qawi Axmed Yuusuf oo ka mid ah qoyaxna fara badan oo Soomaali ah oo ka qayb galaya madasha aragti wadaaga Soomaalida. Cabdul Qawi ayaa madaxweynaha Djibouti uga mahadceliyay doorkii weynaa ee ay Djibouti ku lahayd doorashadii loogu doortay madaxtinimada maxkamadda cadaaladda adduunka. Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan ka soo dirtay Djibouti.
Kulankan dhexmaray madaxweynaha dalka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo gudoomiyaha maxkamadda dunida Cabdi Qawi Axmed Yuusuf waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada, waxaana kulankaasi ku weheliyay madaxweynaha iyo gudoomiyaha xeerlaaliyaha guud ee dalka Djibouti Jaamac Suleymaan Cali, waxaana looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dhinaca cadaaladda degmada iyo guud ahaan dunida. Haddaba markuu soo dhammaaday kulankaasi ayay warbaahintu wax ka weydiisay gudoomiye Cabdi Qawi waxyaabihii isaga iyo madaxweynuhu ay isla soo qaadeen.
Madaxweynaha waxaan aad iyo aad uga mahadnaqay sida dadweynaha iyo dowladda Djibouti ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noo martigeliyeen. Aad iyo aad baan taas uga mahadnaqay. Waxaan kaloo uga mahadnaqay Djibouti doorkii weynayd oo ay ka cayaartay doorashadaydii aniga la ii doortay oo Soomaaligii ugu horeeyay ee maxkamadda cadliga dowliga ah ee loo doortay xaakim ahaan baan ahaa. Djiboutina waxay ka cayaaday door aad iyo aad u weyn ayay taa ka cayaartay. Waxaanuna haddee ka wada sheekaysanay wadciga adduunyada yaalla maantay iyo cadaaladda adduunka iyo wadamada geeska Afrika.
Sidoo kale gudoomiye Cabdi Qawi waxa uu sharaxayaa mar kale uu shaqadiisa iyo waxyaabaha ay qabato maxkamadda uu gudoomiyaha ka yahay.
International Court of Justice ama maxkamadda cadaaladda dawliga ahi waa maxkamadda dunida ayaa la yiraahdaa. Haddana maanta anigu gudoomiyan ka ahay, ilaa bishii Februaryna gudoomiyan ka ahaa. Waxaan ahaa qofkii saddexaad oo Afrikaana oo gudoomiye nimo loo doorto 72 sano oo ay maxkamaddu jirto. 9 sanaan hadda maxkamadda xaakim ka ahay. Waxa weeye xubnaha waaweyn oo qaramada midoobay ayay ka mid tahay, waxayna la siman tahay jamciyadda caamka oo General Assembly-ga Assembly General-ka qaramada midoobay ayay la siman tahay. Waxay la siman tahay Conseil de Securité-ga ama Majliska Amniga oo qaramada midoobay. Marka waxay u qaabilsan tahay qaramada midoobay dhinaca cadaaladda iyo xallinta khilaafaadka dowladaha dhex yimaada ama is-afgarasha da dowladaha dhex yimaada. Waxaana shaqo aan caqliga gelayn oo aad iyo aad u badan ayaa waayadan dambe صوف معها يو صوف وطفارتي محكمة دا محايلي دولدها الدون كمانتي تقا يو غارة ايكو قبان محكمة دا تضبا ايو طبعا كيس بانا هدا نهريالة وسيقير معقولة حساسي وا دولدها الدون كدحية مركا اندها الدون كورنا من محكمة دا ايكو سوچي دا
xeerlaaliyaha guud ee dalka Djibouti Jaamac Suleyman Cali oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dawladda Djibouti ay sharaf gooni ah u tahay xilka uu ka hayo maxkamadda dunida ayna Djibouti kaalin ku lahayd
anaga sharaf weyn baan noo tahay iyo magac weyn baan noo tahay Cabdi Qawiyo walaalkaya in aan in uu noqdo sidoo hadda idin sheegay qofkii saddexaad ee afrikaana ee ka taliya maxkamadda caalamka Soomaali oo sharaf buu tahay Djiboutina sharaf gaar ah u tahay shicibkeegii madaxweynaheega ba maadaama aan anagu wax ku lahayn dadaalka iyo kaalinta uu gaaray Cabdi Qawi
gudoomiye Cabdi Qawi dhinaca kale waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanada Soomaalida ee lagu casumay shirka Heritage waxayna isaga u ahayd markii ugu horeysay oo shirkaas uu kaga soo qayb galay dalka Djibouti waxa uuna ka hadlay shirka iyo sida uu u arko
waa shir aad iyo aad u qiimo weyn dadka Soomaalidu waa u baahan yihiin inay isu yimaadaan inay wada hadlaan in dhibaatooyinka deegaanada Soomaalidu deegaan weliba Soomaaliya ugu horeeyso ee dhibaatooyinka yaala sidii xal loogu heli lahaa ay ka wada hadlaan ayna ka wada shaqeeyaan kulligood midnimada Soomaalida weliba Soomaaliya gudaheeda waayadan khilaafaad badan ayaa galay dadka Soomaalidu waxay u baahan yihiin inay khilaafaadkaas xal u helaan waana madal ay halka ku raadin karaan oo ay maskaxdooda isku darsan karaan dadkeen waa dad aad iyo aad u maskax badan laakiin se maskaxda waxa loo baahan yahay in lagu jiheeyo waxa wanaagsan iyo nabadda iyo maslaxadda ummadda macahadka heritage waa macahad dad aqoonyahan oo Soomaalihi ay wadaan aadna loo dhageysto dawladda Soomaalidu ay dhageysato dawladaha Soomaaliya la shaqeeya ama caawiyaana ay dhageystaan waxaan rajaynayaa wixii ka soo baxa halkaas inay hirgelin fiican helaan iyo fulin waxaana taasaana kalsooni ku qabaa
Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
aad bay maadsan tahay sagal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni wicitaanka dhageystaha waxa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegi doono xaaladda xisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ayadoo horay ay u jirtay mooshin laga keenay madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku kala qaybsameen xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale to gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa xigay xisad ka kacday kadib markii magaalada Baydhabo laga soo qabtay oo la xiray Muqtar Robo Cali Abu Mansuur oo bari ahaan jiray ninka ku xiga madaxa ururka Al-Shabaab hase yeeshee waayadan kadib markii uu dawladda isu soo dhiibay u tartamay una sharaxnaa xilka madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed taasi waxa ay keentay qalalaasa ka dhalatay halkaasii oo ay ka mid ahaayeen dibadbaxyo looga soo horjeeda dawladda oo xataa dad ay ku dhinteen waxa xigay war saxaafadeed iska soo kala horjeeda oo ka soo kala baxay wasaaradda amniga qaranka iyo sidoo kale to gudoomiyaha baarlamaanka haddaba xisadda siyaasadeed ee ka jirta dalka iyo kan baarlamaanka dhexdiisa xataa ah sidee xal loogu heli karaa waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uu marti iigu yahay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo falanqeeya siyaasadda geeska Afrika ah kuna sugan magaalada Nairobi soo dhowo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad waata ugu horeyntii bal haddaan ku weydiiyo waad la socotaa xaaladda dhowrkii cishe ugu dambeysay iyo weliba xataa bilihii ugu dambeeyay haddii la dhaho toddobaadyadii ugu dambeysay haatan hab ugu sii cakirnaato maxay kula tahay xalka Soomaaliya in uu ku jiro waqtigan
hortooda waxa weeyaan markasta isladaa Soomaaliya way soo hagaagaysaa dad baa turan turaynaya oo marka unta xad moodaa runtii in haddana meeshii ay jirtay meel kaxun ama meel u dhow inay geenayso xaaladda ad imanka taagan waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda iyo xiriirkooda aan feenayn doorashada imanka ka dhacaysa Koonfur Galbeed ee Soomaaliya in dowladdu lagu eedeynayo faragelin ba'an inay ku hayso iyo xiritaankii ugu dambeeyay ninkan yani liyaha Muqtar Robo Axmed مركز ندمي كان مستوقع ذا نوحوي ولا لين بعض القبليات يعني يدور الدبا وحويان إن إسلا الشقيان وحد دستوركم الجارك يا قيحة يا أو مركز عن فنت عدينا يو إن دوردو أي لا شقي سو من أي كبتو من أي مرت يعني إسبرتك يعني كالميسو بعض القبليات وواجب الدستور يقارن الدورد اللي حصارن ويان إن دمك ما مكبرنا هنا يدورد قوني سو أركان ويعود شيكتان ويسكتان حكومة دحين وحويان وارن دستور كبال مرسوميا أو دستور كهوي هوي رتان وفق صنعين ما أركيس الأبي من لكم أشوف كتاجين ولا الحويان صومالي وحقيقة تفرق للسيستم يقاتل ليها لكن إنك استوى سياسية أو صومالية أما إنك استوى أكاديمي أو صومالية أو أوروبية يعني حلو يقام مفرق للسيستمك سؤال وكل هذا كذا ولا أي يدفتا وآه ورفقنا الواد قالتين من نوع عب قالتين من نوع إيزيدرا عب قالتين من نوع أمريكا كجرا عب قالتين من نوع نيجيريا كجرا عب قالتين من نوع ديفول سيستم أوف جوفرنس وكجرا كينيا يودن كبوتسوانا إلى عب قالتين إلا هذا لما يقع نوع عب قالتين
واقرت
أنا وحرنت كينيا يوم كنفوشين كفرا بدا ومعنا ما نقول هذا إيش أركان دول بنحضرين يجين ويعني حسيسين دول دلسة من سنين ورد عالمي معنا يسو قرمنا وأباس ألف كيلومتر لجرين حمل خديستان جبل جبل ورقيان مركو حيوان صنا وحيوان كينا وحويان ومد الصوماليات أيه جهور القطع مارتي أو دستور كل سعنا ويلارن دستور الصحن أنا وحنا كنا كحيانا إلا هاد المم المريض دستور كنا دستور نقوم كريا وحوي مركا إذا تقول قديان ولا نصحية
واتهاي مركا wareerkan waxa isleedahay wuxuu ka jiraa Soomaaliya oo habki iyo hanaanka federaalka ee loogu talagalay aan si rasmi ah u qaadanin mase wuxuu ka jiraa ay kula tahay Soomaalida Soomaaliya oo wali u bisleen hata in qalalaasi dhibaatada 30 sano lagu soo jiray laga baxo
horta labadaba ay tahay mid waxa weeyaan sharciyadii madaleed ayaa la qaaday oo la laalay dastuurka taxadashaha dastuurkaana waxa runtii waa mid ka keenay umadeen isku diraba oo si hada ku sii kalsida ee umada Soomaaliyeed oo mubtilaayn mubtilaayn intee fadhiistaan dacmahan madow ee macna ku jira intee iska dhaafaan ayaga ay ugu fadhiyaan marka danood ay ka hadlaan inta badan Soomaalidu waxay aad ka dhigtay inay aniga ugu sii kaga tooto bisha caalam laakiin mushkiladda waxa weeyaan waa sumada Soomaalida u dhadawayaan taana marka waxay keentay marka dadkii inuu hadaan si galay kaantay salaama kan soo qaato ee hadda midkiiba yani arintan baqalaasaha ka taagan bay badan wax weyn ma baahanba in hadii aad loo soo bogooyo dowladda ma inahayn ee muxtaradu waa in yani dowladdu waxa weeye muwaadin Soomaaliyeed ha ahaata يعني إذا أقنا رمتي يعني وحياة فر بضم رمتي يعني تعبيات فر بضم وبيستين أقنا هاي أي هاد أنا وحياة سيحك بضله دولة حق يرز قفك الصط أنا إني دولة شعر دولة شعر ولا طيب وصل أنا قطان لو بعدين متى كنا حويان دل كاني ودل بيجسيس بيجسيم كجرو ودل وحويان بدونا يدك مسكين ودل الدونا يبعنا وحوي إلى ست نازيلو ودل معنا وحويان يعني أباهن ست من ودقن وحلو حلي أباهن ويان
وات برفسور واد مهاتسنتا لقستيال أي أخذك كجر سي برنامج كنا غلاق يبقلان لقستها أوه رأيان جعلان لها إنان أو يرو إن سودوو مقعاو كوبلو إيو إن أركتدا دكو جهان حلق الصومالي
بسم الله مقعي هو جامع علي محمود وحنجو مقالة بلد وينة قبل كيران أنا سأل مقابو كلام توجي بنايا أو talabeedan waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ee ka dhalatay yihiin waxa loo yaqaan mowshin iyo in la fiido madaxweyne ama ra'iisul wasaare oo ay noqonayso dabcan jawaabteedu in hadana marka la dib loo soo bilaabo dawladdii wax ay ka koobnayd marka anaga waa ka yarnahay kulay dhalinyaranahay laakiin inta aan joognay waa ka dhalatsanahay marka baarlamaanka iyo dhammaan guud ahaan xildhibaanada ama aqalka sare ha noqdaano ama aqalka hoose intaba waxaan u baaqaynaa inay naga daayaan waxaan la leeyahay horta waa mowshin iyo madaxweyne la rida oo waxa la wixii ka qaldan madaxda qaranka ayaga la tirkooda intay u tagaan ay kala taliyaan ama ay ka weydiiyaan waxa ay qabaan ay tabanayaan madaxduna waxaan ka codsanaynaa la tirkeeda inay xildhibaanada maxalliga ah qanciyaan
waa tawad mahadsan tahay dhageystahaasi jaamac la yiraahdo nin dhalinyaraasu noo sheegay joogo magaalada Bradwayn aragtidiisa maxaad ku darlayd Professor Cabdulhaad
فرحت رانتي وحويان سومالي ما انت حيو بانتي ديكوشيستين سومالي وحيو بانتي دكس من يقعمها لسوسارة سومالي وحيو بانتي نظام كدور المي هيك كدور المي صوديسو أريد بد أوه الرئيسة ما انت كتلين لها وحويان سومالي انت بدن ديكوشيستين تحي كدعضا والدوم بمان كدعضا
in gudaha laga la sameeyo deposition qaran oo dhab ah oo umadda Soomaali gacmaha isku saarayo. Haddii ta aan la helin, waxa weeye umadda Soomaali waxay ku dambayn doontaa halka uu ku dambeeyay ninka Falastiiniga ah.
Waa garta.
Ee maanta yacni dhagxaanta ku tuuraya, ma maanta dhagxaanta ku tuuraya Tangeeda macnaha yacni Israa'iil ku tuuraya. War Tigray oo 6 milyan ah ayaa inta Itoobiya xukuntay. Itoobiya intay xukuntay ee doonaysa inay caalamka ku qabsato. War annaga maxamuudi hata Itoobiya inay xukunto maxamuudi. War annaga maxamuudi diyaan Soomaaliya intaan xukunno Itoobiya inay xukunto maxamuudi marka. Hanka Soomaaliya waxa ka qaaday. Waxa ka qaaday wax kale ma ahan. Yacni waxa weeyaan dad ninka Soomaaliga ahaa ee wanaagsanaa ee noolaan jiray. Isiga saxa u fikiray jiraya meesha ka baxay.
Waa yahay aad baad mahadsantahay Professor. Marka intaada ka gudbin laba dhageysto hadda dib qadka nooga soo biiray.
Magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed, waxaan joogaa waddanka Jarmalka. Professor, waxaan weydiin lahaa marka hore dowladda Soomaaliya oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka yahay intuu doorashada gelin ka hor wuxuu ballan qaaday inuu wax walba ku dhamayn doono xal waara iyo wada hadal iyo nabad doonimo inuu ka bilaabi doono waddanka Soomaaliya. Hase ahaatee hadda waxaad moodaa inay u muuqato in muqoonis iyo awood sheegasho uu sameynayo oo lagu tagfalayo awooddii iyo dastuurkii iyo shuruucdii waddanka. Ma kula tahay Professor inay taan kusii soconayso geedi socodkii iyo waddadii dheerada loo soo maray nabadeynta Soomaaliya inay taan wax ku hagaagayso? Ma kula tahay
hadalkeena Farmaajo hadduu ballan qaaday xilliga doorashada uu ku jiray in waxyaabo fara badan uu qabanayo, hadduu qaban waayo waxa waaye wuxuu marayaa kuwa hore meshay maraynayo marayaa. Hadduu wixii uu ballan qaaday oo umadda la hor imaaday oo ku dhaartay uu fulin waayo, inaha ninka laba sana u dhiban, labadaa sana marka hadla maystaan iska tago. Macnaani waxaan jeclaan lahaa wax kasta in qaanuunka iyo nidaamka loo raaca, yacni inaysan fudbanka fawdada gelinin. In macnaha waxa weeye waddanka waddan soo kabanayo madaxweynaha marka waxaleed waxa keliya ku badbaadi kara waxay tahay in macnaha dadkani sida keliya ee lasugu keeni karo waxa weeyaan in si degan oo xikmad leh loola macaamilo, in si deganaansho oo macnaha dibuushiisiina loo galo, in waxyaabo fara badan oo macnaha waxa weeyaan waxaa maqan maqaamkii dowladnimo ayaa maqan, waxaa maqan laamihii sharci ayaa maqan, waxaa maqan maxkamadii dastuuriga ayaa maqan, waxaa maqan dastuurkii dhamaadqada ku yeelan lahaa ayaa maqan. Marka waxa ma ka huraynin in si hoosta loo wada hadlo oo gacmo gelgir hoosta loola qaybsaban loo elin jirtay.
Intiina haatan ugu soo biirta waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadka ee VOA. Toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ugu ah Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad, waxaana uga hadleynaa xaaladda xisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ee iyadu ka dhex jirta xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale tan ka jirta ah maamulka Koonfur Galbeed ee ka dhalatay qabashadii Mukhtaar Ruubo Cali Abu Mansuur. Magacaaga ku bilow iyo waxa aad tala iyo su-aal toon aad u haysid inaad weydiisid Professor Cabdiwahaab.
Dadka marka laga hadlo Soomaaliga laga soo bilaabo dowladda Cabdiqaasim, intii aan wax xusuustay oo Soomaali dowlad la soo dhisay aan arki jiray, dowladda waa dowladdii ugu yara macquulsanayd oo aan arko oo xiriirada dabadda iyo maxaa la jiray waxyaabo badan ay wax ka qabatay macadiis badan oo Soomaali waxa dinta lagu soo koobi kara maahan. Laakiin dowladda ayaga la rabaa maanta in la dilyo. Waxa dunyadan waxay tahay haddaa aniga wax qaban waayo, dadba waxay u arkaan jeelaasnimo in waxyaabihii ay qaban waayeen wuxuu waxaadiga kaba waayeen oo la qabtay dabcan waqtigiisaaba iska kooban meesha geedbihaan kuma bixin waqtigiisaaba dhammaan doona waxaa fiicnaan lahay in loo waqti la siiyo.
Aad ayuu mahadsanay dhegeystahaasi. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo maxaa dowladda la gudboon? Waa garanay inaad tiri shacabka iyo dadki ha ka fakaraan waddankii maxaa la dhahay qaranimada inay ha ka fakaraan oo Soomaaliya sida ay wax ku noqon lahayd dadkeeda ayay la taalaa. Bal dhinaca kale markaad fiiriso dowladda laftarkeeda, maadaama hadda awooda iyada la bidaay, maadaama dadka qaarkood xataa ay ka dhaadhacsanta amaba ay u arkaan in awood ay isticmaalayso dowladdii, maxaad ayayda dowladda laftarkeeda ku dhihi lahayd?
Dowladdu waxaan oran lahaa waddankani wuxuu u baahan yahay deposition, u baahan yahay dalkani wuxuu u baahan yahay tanaasul, u baahan yahay dalkani wuxuu u baahan yahay si tartiib oo xikmad leh in lagu wado, dalkani wuxuu u baahan yahay shicibka ku nool in la qan, dalkani wuxuu u baahan yahay quwadaha shisheeye dalka joogo dad la falgeli karo oo la macaamili karo oo micnaha wax
dalkan iyo dal micnaha waxa uu sidan keena kala daadsanaa dadki ku noolaa iyo anay kala deeleen umadda ay aada kula shikitan yihiin. Yani waxa qaanuun dastuur kale hada aanu jirin, ciidan macnaha abni oo qaranka ilaa qaranka hanto aanu jirin. Yani waxa weeyaan baarlamaan macnaha hufan oo lasoo doortay oo macnaha shicibka soo doortay aanu jirin. Marka waxa loo ogolaaya marka inay si xigmada wax ku wadaan oo dib u heshiisiin leh oo macnaha dabow ay wax ku wadaan maartay.
qaamid weeyaan mid kale idinka aan Soomaaliya dalka joogo xad gudboon inayna faragelinin idinka dalka waxa ka socda inay faragelinin doorashada socota inay faragelinin saacadeedna inay masafan ka dhigto ma yeelay masafan waxa weeyaan hadda aan Soom yaa soo fadhiyay soo qabtay muxtar roobo macnaa waxa weeyaan aan Soom way diidayeen kirtay yaani inay ka dambeeyeen ciidanka Soomaaliya laakiin waxa aqliga ay ciidanka keediyanka aan Soom ka dambeeyeen marka waxa la daray in tan ay ku jirto kooda inay si hal meel wax ku leeyahay kiran moodaabaasi waxa la daray in sanad ka yimid iskaraas ee sare ee demal dareen kala soo horjeeday bilaa iska soo horjeeda ay Soomaaliya ka wada marka waxa loo baahan yahay marka dowladu waxa soo in indhaha ku hayso oo marka ay balance gareyso qaabka iyo habka uu macaamilaysa intana jira communicate la macaamilaysa iyo qaabka iyo habka uu la macaamilayso nimanka siyaasinta ee ma ku doorada Muqdisho jeedana ama gobolada xajoodare waxa loo tahay marka in engage gareyso dowladda dadka wax bartay expertise-ka academician-ka inay engage gareyso oo macnaha ay la kashato oo macnaha waxa weyn walaal yani marka yani ay ka ay siyaan oo dad ay ina maqoonin
way dhageystayaasha dibciida gala ayaa ku jirta dhinaca gobolka Virginia qadar soo dhawow
salaam aleekum saare ee dhamaan kulli waa in salaamaya professor Abdulwahab kulli waa in salaamaya anigu waxaan rabaa kaliya inaan dhaho laba walxaha kaliya ayaan rabaa inaan soo jeediyo oo fikirkeega su'aalna ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan statement sameeyo horta waxaan ka xumahay shacabka Soomaaliyeed ee taasida iyo dhibaatada iyo mushaakilka ee maalinka soo ku jiraan oo cid u damqanaysa ee san jiray madaxweyne Farmaajo waa ninka masuulka ka ah dalka ee dalka loo doortay xumaan iyo samaan iyo jiha kasta oo wajahana asiga ayaa masuuliyadda qaaday dalka waxaan aragnaa marka madaxweyne Farmaajo runtii inuu shacabkiisa inuu la hadlo oo mar walba uu albaabka galaashiisa uu maamulka ka hayo ama qalad ahaado ama sax ahaado adduunkan aan ku noolnahay madaxweyne kasta maalin kasta markay madaxda ee maarkin oo ay dalka ay ka hadlayaan ama dalka ay dhibaato ka dhacdo at least waxay sameeyaan isbuuc mar ayay dadkooda la hadlaan ama dad ayaga u hadla ayaa jiro ma fahanti marka madaxweynaha ma qabiyo afhayeen sax ah oo shacabka toos ula xariira asigiina shacabkii lama hadlo marka waxay qaadeen ha confusion marka waxaan kula talin lahay madaxweynaha inuusan albaabka gadaashiisa waddanka ka maamulin uu ama afhayeen samaysto dadka la hadla ama asiga uu hadlo oo waxa uu qabo dadka ka shaaqiyo
way
laakiin haddii uu madaxweynihii albaabka xirto dadkii siyaasiyiinta haya siyaasadda ku loola maayay iyo dadkiina shacabkii ayagoo dhibaataysan confusion la sii geliyo waxaan u arkaa runtii meesha inay marxalad fiican iyo jihad fiican uusan waddankaas ku socon aan mahadsantiin
aad baad u mahadsantahay qadro waa ta dhageystayaal kale ayaa weli qadka ku sii jira professore marka bal intaan ugu bin ayaga mid iyo laba kamida maxay keenaysaa qalalaasaha hadda waddanka uu sii galaya hadii aanan la barqabanin oo xal rasmi ah laga gaarin
hadii hadda qalalaasaha ama aan dibadda dibin waxay keenaysaa in isqabqabsiga macnaha yani siyaasadda Soomaalida ay sii badato in yani gobollada iyo dowladda ay sii kala fogaadaan in ajandihii dowladda ay ku talagashay oo horumarineed ay ku talagashay muddada 40 sano ay qabatay inay qabato inay hadda galo in yani waxa weeye bisha caalamku macna ay ka adagjiyaan Soomaaliya xalintii muddo fadhan ay ku soo jireen in African Union macna ayaga naftooda runtii ay runtii ka bidiidan waxyaabo fal badan ay dhacayaan marka yani hawlgalka siyaasadda dalka lagu nabadayn lahaa iyo maarti dibadiski qaran ee dalka lagu waday ayaa hakad galaya marka waana tan keenta Soomaaliya markasta oo hagaagtaba oo talaabo qaadaba oo li hadii talaabo qaadi la yiraahdo in dad ay imaadaan ay turanturayaan ay kala dibiyaan oo meesha ay tikimaada ay ku celiyaan marka waxaa loo baahan marka shicibka Soomaaliyeed inay ilbaxaan inay isu tanaasulaan inay fadhiistaan in dadkooda u turaan in macnaha waxa weeyaan ay dhahaan inaaf inaaf qatiyeesan dadkeenisaan ku soo wadnay arrinkaa ma shaqeynayso marka waa inay wax shaqeynaa marka ay keenaan maarta
dhageysta ayaan jeclaan lahaa inaan kasoo geliyo dhinaca magaalada Muqdisho soo dhowo walaal magacaagana ku bilow waa gabar soo dhowo marka
saxir aadan ku salaamaya adiga iyo baxbadiyo eeda raftoorkan aadan u salaamaya keliya aniga waxaan leehi lahaa ummadda Soomaaliyeed harta quluubtooda ilaahay soo jeedii marka hore toole waxyaabaha ma aragtay ee ayaga maqlayaan oo lagahooda ku dhacayana wax fiican ma ahan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeedna waan ka xumahay in ma aragtay dad ay ka keenaan mooshin calooshood u shaqeystayaal ah oo dantooda keliya ayaga fiirinaya oo aanan fiirinayn danta dalka iyo shacabkooda xataa kan qabiilkooda ma fiiriyaan waxay keliya ka fikirayaan waxay tahay waa danta ayaga ay leeyihiin oo gaarka oo shaqsiga ah waayo waxaa ognahay nimanka hadda xildhibaanada ah oo mooshinada keena qaarkood inay ku inay macragtay kuraastoodii ay u taagneen oo goobjoog u ahayn ay kusoo gateen $1 million iyo $1 million iyo wax ka badan marka nimankaaseeta ayaga ah milyankiyaa ka maqan waxay rabaan inay waddanka foodeeyaan ay qalalaaso geliyaan ayagoo fiirinaya danahooda qaasta ah madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waa
dhaliilmaxaad ugu baaqi kartaa halkan ka eegeynaadhihi
karaa zahra waxaana ku xuntaa madaxweynaha waa dhihi karaa laakiin madaxweynaha inta meel la istaago hebel uu sawir la soo galo mooshinaa laga siinaa wax saxan ma ahan dalkaanaytana meeshuu maraayo waa loogala jeedaa meel fiicanuu maraa annaga dhanaa ku nool annagaana joogno teeda kale social mediaha dadka soomaaliyeed wixay ka sameynayaan wax fiican ma ahan ummadaanayto meel fiicanay u socotaa waddankeenana qeyr ilaahay ha nooga dhigo
aad baad u mahadsan tahay Professor Cabdiwahaab waddan sidaan oo kaleeta qalalaasa intuu galay xaalad adag intuu galay gudihiisa haddana ka baxay oo ka badbaaday oo Afrika ku yaallo ii sheegi karta ma jirtaa tusaale ahaan haddaad soo qaadid
horta walaal waxaan ku soo qaadan karaa waddanka Rwanda la yiraahdo Rwanda 1994 markay dagaalameen Hutu iyo Tutsi ay dagaalameen ilaa malyuun dad ayaa la dilay way ka soo kabteen dalkii waa burburay yacni ummaddii waa iska wracday ummaddii baa way kala dowday laakiin rag baa heray oo dowlka damay colkiisii ahaa oo dadkii dib u dhisay oo badisiiyey oo gacmaha isu dhigay waddanka la yiraahdo Mozambique Renamo iyo Frelimo markay dirireen maxaa dhacday waddankii la kala goostay oo macna nusna ay Frelimo xukumaysa nusna ay Renamo xukumaysa ayaa dhacday ugu dambeyn way isu yimaadeen waa la heshiiyey hadda waxay noqotay waddanka Mozambique waddamada imanka ko dhaqaamada Afrika ku hoos u socda kuma tahay waddanka Angola taas hadda oo hadda sidii soo saara markii la dadiriyo adarkiisa ninka dhalay Sevindi ninkii dhalay jiray runtii laf uunka shakudooda xukuumadii Santos yani markii dib uu yeelay GC dacmaa la soo saaray inkasta oo kiisa la dilay oo adeer dib duurka ugu noqday haddana waddanka waxaa waddan wuxuu ahaa kala qoqobigu ahaa oo runtii qaadan ana South Africa xilligii dagaalka ahayd qaadan ina raashka ay ku daatay taageerayeen marka Afrika dagaalo fara badan bay soo martay Afrika waxa weeyaan laakiin waxa iminka Soomaaliya ka socdo waa wax runtii aad iyo aad looga yaqaan weeyaan walaal fiiri hadda ibnuxiina ku eegayaan heshiisuu galay heshiisuu galay Eritrea la galay heshiisuu la galay fanaa Ethiopia dowlad mu noo sheega dadka Soomaalida waxaa ka maqan nidaamka qaanuuniga dowladda ka baqa war madaxweynaha hadduu xataa heshiisuu soo galay yacni aday macnaa aday axmed daray mise Ethiopia ama seefo kula soo galo heshiiskii soo gala madaxweynaha baarlamaanka ma keeno baarlamaanka uu ka doodo baarlamaanka ama uu didooda u gaado kadib marka asaga loo gudbiyo oo markii qalinku duugu waayo wuxuu hadda asaga la soo heshiiyey si baaba waxaa la safgar waa liyada ayaa dadii waxyaabaha loo xirsaaray xukuumadaha waxaa kamid ah inay sisi calimo soo galaan laakiin marka dab baarlamaanka ay jeenaan war madaxweynaha hadduu jisi maa kala soo ka dega oo wasiir soo saxiixa laakiin baarlamaanka uuna jeeday jibba noqon karaa ethiopiaka way ogyihiin dadka soomaaliyeed ina zeeniga iska dhaafaan oo micnaha yani tuuga iska dhaafaan oo micnaha waxa weeyaan waxyaabaha la tubisina iska dhaafaan war madaxweyne farmaajo wuxuu qarsan kara ma laha hadduu qariyana waxay ma soconaysa heshiisma noqonaya ma waa soconayaba ilaa baarlamaanka u keeno baarlamaanka uu ka doodo baarlamaanka
uaiy
kadib marka asaga
qofkii ugu dambeeyey ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo qadka ku jira dhinaca dalkan Maraykanka hadda aan soo geliyo walaal soo dhawow magacaaga iyo aragtida aad rabtay inaan la wadaagsan
farro magacaygu waa Cabdullaahi Mir Cali Cabdullaah Washington waxaan kasoo wacayaa waddanka Koonfurta Suudaan walaal aragtideyda haddii aan ka dhiibto siyaasadda Soomaaliya iyo xaaladda hadda Soomaaliya ka qasan waxaan leeyahay horta marka koowaad Ilaahay dalkan noo dejiyo mida kale madaxweynaha iyo ragga talada hadda haya waxaan wada u marinayaa walaalay dalka aniga waxaan qabaa in xaaladda waddanka dadka lala wadaago aqoonyahanada oo aqoonta u leh oo dadka taladu ka goodo hadda talada waddanka haya ee dadka talada la wadaageen oo taladu aysan noqon mid dadka talada haya ay keligood isku kooban
waaye aad baan kaaga mahadcelinaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad adigana sidoo kale waqtigaaga aad iyo aad ayaan idinkaga wada mahadcelinaya barnaamijkan ka qaybgalkiisa gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha dhageystayaal waa naga intaa toddobaadkan waxaana ku eegnay xaaladda xiisadda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka jirta iyo xalkeeda. Barnaamijka waxaa marti igu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. Asaga iyo guud ahaanba dhageystayaashii barnaamijka igala qayb galay ee iyagu qadadka telefoonada uga qayb qaatayba waan u mahadcelinayaa. Intaynu mar kale barnaamijka mid lamida ku kulmi doonnana nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha inoo waday. Markana
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay haddaan jaleecno, maanta waxaa lagu soo waramayaa in ay degan tahay kadib qalalaase dhimasho dhaliyay oo ka dhashay xarigii Muqtar Ruub oo Mansuur oo magaaladaasi ka dhacay maalmihii la soo dhaafay. Musharaxiinta u taagan doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta waxay bilaabeen in ay baarlamaanka Koonfur Galbeed ka horjeediyaan khudbado la xiriira barnaamijkooda siyaasadeed. Doorashada Koonfur Galbeed ayaa hadda waxa ay ku mudaysan tahay inay dhacdo maalinta Arbacada ee soo socota, inkastoo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ku baaqay in dib loo dhigo. Waxaa haatan khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo si toos ugu jira wariyaha VOA Muqtar Maxamed Catoosh. Catoosh, bal waxaad naga warantaa musharaxiinta maanta barnaamijkooda siyaasadeed soo bandhigay kuwa ay yihiin?
Aad baad u mahadsan tahay Caasho. Boqol iyo soddon mudane oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen khudbad jeedintii musharaxiintii u tartamayay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa hadalladii jeediyey ilaa saddex musharax oo kamid ah musharaxiinta u tartamayay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa kamid ah xildhibaanada hadalladooda jeediyey Aadan Maxamed Nuur Aadan Soransoor oo ahaa musharaxii ugu horreeyey ee jeediyey khudbadiisa ku aadan musharaxnimadiisa. Sidoo kale Ibraahim Macalin Nuuro oo isaguna kamid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, iyo Xuseen Cusmaan Xuseen. Saddexdaasi musharax ayaa maanta waxa ay jeediyeen khudbooyinkooda ku aadanaa musharaxnimada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Inta badan musharaxiinta waxa ay diiradda saareen waxyaabaha laga filan karo in ay qabtaan marka ay ku guuleystaan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaan Shaacil oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa hadda ila jooga, wuxuu ka warbixinayaa sida maanta xildhibaanadu ay u jeediyeen khudbooyinka.
Bismillah, waa mahadsan tahay Muqtar Maxamed Catoosh. Qaabkii maanta khudbadaha ay u soo jeediyeen musharaxiinta aan ka dhageysanay maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya, musharaxiinta maanta ay soo jeediyeen waxqabadkooda siyaasadeed ee ku aadan haddii ay ku guuleystaan xilka madaxweynenimada, aad baan ugu faraxsanahay. Waana soo dhaweyn, waan dhageysanay. Insha allah qeybta dhimana Birito ayaa soo gabagaboo doonta. Insha allah waan dhageysan doonaa iyadana kadib baarlamaanka ayuu u taallaa insha allah.
Casho xildhibaanada ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwa dadka u raadicinayay musharaxiinta khudbooyinka ay jeedinayeen. Inta badan musharaxiinta ayaa khudbooyinkooda ay kala ahaayeen. Xildhibaan musharax Aadan Maxamed Nuur Aadan Tirasir wuxuu diiradda saaray in amniga uu ka shaqeynayo islamar ahaantaan, sidoo kale uu ka shaqeynayo dib u heshiisiinta. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu la shaqeyn doono dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale xildhibaan Dr. Ibraahim Cali Nuura wuxuu sheegay inuu xoogga saari doono waxbarashada, iyo sidoo kale inuu xoogga saari doono sidii isbedel ka heli lahaa dhanka caafimaadka. Wuxuu sheegay inuu wax badan ka qaban doono. Sidoo kale Cusmaan Xuseen wuxuu isaguna sidoo kale ka hadlay inuu xoogga saari doono dhinaca ammaanka, islamarkaana wuxuu muujiyey inuu yahay musharax ugu waaya aragtan uguna da-da weyn musharaxiinta u tartamaya xilka maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaad markaa ka warantaa Catoosh, waxaad ka warantaa maadaama hadda Muqtar Ruub oo kamid ahaa musharaxiintii hadda ay dowladda gacanta ku hayso oo maxbuus yahay, musharaxiin kalena oo horey ugu taagnaa xilkana ay iscasileen, imise musharax ayaa hadda rasmiyan u taagan xilkan madaxtinimada Koonfur Galbeed?
Caasho, waxaa u taagan hadda si rasmi ah shan musharax oo kamid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Ilaa lix musharax ayay ahaayeen المشرح اللي حدثه شيخ مصطفى ومنصور وعلماء إثيوبيا أي كقفالين مثلا دابا مقدشان اللوج نزيد البرشاد مانت ليسكا كما أيضا صوت درين المختار روبا أبو منصور تاسوحي ومغلسة المختار روبا وصن كم يدهين ذات أثر كما يحل كم يدعوينها كونفور قلب السوماليا إخلامر كان شنطة المشرح أي ترتمت لما مشرح أي هرتي أو ترتمت ومشرح عبد العزيز لفت جرين أو دولة فدرالك أي لفتي إن هلكن ومدعوينة كان المشرح سيد أحمد ويسمونا تمية مشرحين تأثر كمية ما أنت بريت أينا لبدا في مشرح جديد دونا خد بدوه إذا كؤاد المشرح المدود الحلكة مدعوينها كونفور قلب السوماليا
مختار قدوميها بارلمانكا مرسل وحاو عطسدين دورة شدة ديب لورد ديغو انت حيسادة كتاقن مقالة دبايد دبايد كده قيسو مدنياشا بارلمانكا كوفر قلبيد عرين تاما كهاد لين ماركا حلوانا دا يجيدين ايين مشرحين تا اي مرابش كده سوى بندق ايين
مكان لين مدنياش البرلمان كونفور قلبي تدا كل جدي الدور الشدة إن كما يسون هذلين إن قارتم دا المسلمين جدي الدور الشدة عن وحده ويدين يباغ كؤاد الأضياش بغن ك إن تدا كل باغ كؤاد الجدوميها إن برلمان ك إن وحي شيء إن دور الشدة دب ويسون ودع إلى الوقت جل وقت للجري إسلام رحمة عسنا قرشين يان إن دور الشدة إن يدعو تقال كورك بيشن إن كوب جدي جرم ديسمبر
waxaad markaa ka warantaa dareenka guud ee magaalada Baydhabo yaala hadda ee ku aadan in doorashadan ay dhacdo ee maalinta arbacada ah waa sidee
jawiga dareenka guud ee magaalada Baydhabo oo saddexdi maalin ee la soo dhaafay mudaharaadyo rabshado oo ay ka dhacayeen ee maanta aad ayuu u degan yahay wadooyinka si caadi ayaa loo maraya iyadoo maalin la soo dhaafay magaalada ay kacsan laakiin haatan maanta dareenka shacabka aad ayuu u degan yahay socodka gaadiidka dib ayuu u soo laabtay suuqa magaalada Baydhabo waa uu furan yahay laakiin dadku weli waa isweydiinayaan suurtagalnimada doorashada sida ay ku dhici karto iyadoo mid ka mid ah musharrixiintii xilka madaxweynaha u tartamayay laga waday magaalada Baydhabo oo magaalada Muqdisho loo kaxeeyay
marka waxaad ka warantaa gaadiidkii hubaysnaa ee magaalada dhex yaalay dadka lagu kala eriyay iyaga xagee ku dambeeyeen
gaadiidkii hubaysnaa magaalada dhex yaalay iyo ciidamada bawli waa ay ku sugan yihiin wadooyinka ciidamo fara badan ayaa lagu arkay oo wali ku sugan kuwaasi oo sugaya amniga sidoo kale qaar ka mid ah xafadaha magaalada Baydhabo ayaa lagu arkay ciidamo lagu arkay waxaana ciidamadaasi ay u taagan yihiin inay ka hortagaan hadii ay dhacaan mudaharaadyo kale oo rabshado wato oo ka dhaca gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay inkastoo maanta wax mudaharaadyo ay ka dhicin magaalada Baydhabo jawigana uu aad u deganaa xaaladda magaalada ay ku soo laabatay si caadi ah
aad iyo aad u mahadsan tahay Mukhtar Maxamed Atoosh ayuu ahaa wariyaha VOA magaalada Baydhabo oo khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo haatan si toos ah ugu jiray halka aad ula dhageysteen nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA
markana Portland doorashada golayaasha deegaanka oo gaar ah oo ka dhacday magaalada South Portland ee gobolka Maine ayaa waxa ku soo baxday Deeqo Cabdi Dhalac oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo muddo dheer ku nooleyd gobolkaasi Deeqo Cabdi Dhalac oo ah haweeneydii ugu horeysay oo muslim ah Soomaaliya ka soo jeeda oo loo doorto golo deegaan gobolka Maine ayaa kaga adkaatay doorashadan Donald Cook oo ah ganacsade ka soo jeeda magaaladaasi Deeqo Dhalac ayaa u warantay Saare Cabdi Axmed kadib markii ay xafiiska loo dhaariyay.
Wallahi waa wax lagu farxo weeye oo ma aragtay horta shaqo badan waan galnay hawl badan oo laba bilood ma aragtay oo shaqo dheeraad ah nagu qaadatay waxaanu garaacnay albaabyo fara badan ilaa iyo 2000 oo albaab marka dadka waan la wada hadlay wixii ma aragtay dhibaato ay ka cabanayaan ee magaalada ka jirta marka waan dhageystay dadka waxa wanaagsan ma aragtay in la dhageysto oo waxa ay ma aragtay dhibaato ay ka sheegin karaan in dhageysatadood ma aragtay dhagahaaga u furtid baa wanaagsan marka sidaas aan sameeynay advertisement badan baan sameeynay sign-in badan baan ma aragtay dignay jidadka waaweyn ma aragtay marka waxaan arkaa ma aragtay wax maare aad u wanaagsan runahantii oo lagu farxo runahantii
waa garta waa garta marka bal ku kursigan een waqtigan dad badan waxay isweydiin karaan maxay tahay doorashada ka dhacday gobolka Maine xilligan maxaa ku soo beegay waqtigan
sax marka waxa weeye degmadayda ninkii loo doortay sanadkii hore December waxay ahayd waqti saddex sano ah inuu shaqeeyo marka 10 bilood kadib markii uu shaqeeyay buu iska cadlay jeegada oo yiri ma wadi karo marka waxay noqotay in la sameeyo maaragtay doorasho gaar ah maadaama doorashooyinkii midterm-ka loogu heeray Mareykanka ay dhexda laga jiray oo maaragtay aan la sii dhexgelin kari lahayn doorashadan cusub ee hadda soo baxday sida kanisada ah marka waxay noqotay in dib loo dhigo laba bilood marka labadii bilood waxay noqotay in aniga iyo nin kale oo magaalada degan oo ku dhashay awowyaashiis ay ku dhasheen inaan u tartanno marka sidaas ay doorashadan u soo baxday
dhibca intee leeg ayaad ku badisay marka doorashada adigii ninkaas idin dhexmartay
marka waxa la yiraahdaa doorashadan oo kale waxay ugu yeeraan Mareykanku special election ama doorasho gaar ah thank you marka waxay dhacday sanadkii 2013 kii baa midkaas oo kale uu dhacay marka maaragtay waxay dhaheen waxa ugu badnaan waxa soo bixi kara ilaa 600 oo qof maadaama dadkii ay maaragtay doorteen dadyaal fara badan oo ay ku daaleen doorashooyinkii waxa laga yaabaa bay dhaheen in 600 oo qof kaliya ay soo baxdo marka hadda waxa soo baxay ilaa 2000 iyo dheeraad qof baa doorashadan maaragtay dad soo doorashadan ka qayb qaatay ninkii iga soo horjeeday wuxuu helay 700 oo cod aniguna waxaan helay 1418 cod
waa gartay marka hoosha aad qaban doonto maxay tahay
marka hawsha aan qaban doono waxa weeye waxay ku saabsan tahay dawladda hoose iyo arrimaheeda sidii maaragtay budgetka loo dejin lahaa sidii iskuulaadka kala maaragtay looga hadli lahaa iyo environmentka ama dabeecadda dalka magaalada sorry iyo maaragtay wixii khuseeya magaaladan oo dhan ama haday noqoto businessy cusub in maaragtay dad ay furtaan inay noqoto iskuulaadka in dib loo habeeyo inay noqoto maaragtay in garantiyo ama maaragtay dakhli ay helaan dalku in amina magaaladu soo adigu wixii magaalada ku saabsan oo dawladda hoose oo dhabban eegi doona insha Allah
waa tahay deeqoy ma ku fikiraysaa in aad ku soo baxayso kursigan oo aad golayaasha deegaanka magaaladaasi aad ka mid noqonayso
kolay adigu Soomaaliya markaan joognay waxyaalo badan oo dawladaha iyo siyaasadaha ku saabsan baan dhageysan jiray oo maaragtay wixii siyaasada xataa markaan dalkan imi waan aad baan u dhageysan jiray markaan state-kan u soo guurnayna ama gobolkan hadda deganahayna dad fara badan oo waxaa jira maaragtay aan garanayn immigrant-ka iyo dadka Soomaalida dadka Muslim-ka sida loola dhaqmo marka oo ka baqanaya markay maqlaan qofkan waa Muslim iyo kada marka waxay noqotay markii uu Trump dalka qabsaday sidaad u wada ogtihiin dad badan oo maaragtay immigrant-aya ay dhaleecaysay arrimaha iyo hadalladiisu marka waxay noqotay inaan qeylino oo iska hadalno oo iska buuqno iyo inaan badahno annaguna waa inaan markaa soo fariisano kursigii oon anaguba noqono dadkii maamulka wax ka qabanayay marka sidaa awgeed bay igu dhalisay marka maadaama aanan haysan wax maaragtay training ah oo ku saabsan xagga siyaasadda waxaan qaatay 6 bilood oo ah training oo la yiraahdo Emerge Maine and oo train gareeyo dumarka doonaya inay u cararaan office maaragtay public office oo kale marka training ka markaan qaatay kadib baan way igu jirtay weligay inaan u cararo maaragtay kursi laakiinse waxaan rabay inaan training ka qaato kadib markaan qaatayna ninkani magaaladayda ahaa xildhibaanka markii gudoomiyaha gobolka degmada aan deganahay baan ogaaday inaan chance haysto marka waxa isugu keydarsamay maaragtay waxbarashadaydii iyo maaragtay training-kii aan helay iyo maaragtay sidii aan u waxa uga qaban lahaa dhibaatooyinkan maaragtay jira ee na dhaleecaynaya haddaan nahay dad maaragtay ajnabi ah oo dalkaanan u dhalanin
thank you
aad bay u mahadsan tahay deeqa dhalaac ay ahayd oo gola deegaan loo doortay Boorland idaacaddeennii galabnimo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadira iyo caasho aadan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo heestii iskalaaji
wadiiqada aad ku fofto mid weyn bay ku wadaay waddaa jirta aan la qaadin When I got the little show, I'm a well-legged show. When I'm too late, I lose it. Well, I could have taken it. What can I go off to?